I mediebildet hører vi til stadighet om at sykehusøkonomien i Norge dårlig stilt. Det skrives om budsjettsprekker, store kutt, økt arbeidspress, utslitte leger og økte ventetider. Hva det som egentlig fører til denne utviklingen? Og det egentlig såpass stor krise som mediene skal ha det til? I ukens episode snakker vi med Terje P. Hagen, som professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Mitt navn Caroline Ulvin Johansson, og du lytter til Stetoskopet. Terje P. Hagen, hjertelig velkommen skal du være.
Takk for det.
Du professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.
Det riktig.
Yes. Det noe mer vi bør vite om deg, som innledningsvis?
Jeg har jobbet ved Universitetet i Oslo i ganske lang tid. Jeg ble ansatt der i 1998, og jobbet da primært med undervisning i begynnelsen. Så jobbet jeg kun med undervisning for en mastergrad som vi har i helseadministrasjon. Det som mange leger kjenner som Oleberg-kurset. Etterhvert så har vi fått litt flere studier. Og så har jeg forsket ganske intensivt om styring, finansiering, produktivitet, både i kommunehelsetjenester og i spesialisthelsetjenester.
Ja, og det jo nettopp dette sykehusøkonomi som dagens episode skal handle om. For vi hører jo liksom i mediebildet nå støtt og stadig om at det dårlig stilt i sykehus-Norge. Det budsjetter som går i minus, vi hører om store kutt, om økt arbeidspress på legene, vi har jo, ja, og også om utslitte leger, vi har jo hatt denne lege må leve-aksjonen, og også økte ventetider for pasienter. Vil du si at dette en krise man har sett komme lenge?
Nei, altså, jeg vil nok nøle med å beskrive dette som en krise. Altså, det trange sykehusbudsjett, det det, på like linje med budsjettet for resten av offentlig sektor. Årsaken til dette, det at vi i en situasjon med et stramt arbeidsmarked. Altså det lite få folk vi kan tilsette i nye stillinger. Så vi har mangel på helsepersonell, og vi har også mangel på personell i mange andre sektorer. Så dette at budsjettveksten for sykehuset har vært relativt lav de siste to årene, vil jeg si. Men hvis vi ser på en litt lengre tidsperiode, altså hvis vi for eksempel strekke perspektivet tilbake til 2015 og ser på utviklingen frem til og med 2022, så har det faktisk vært en ganske sterk vekst, både i sykehusaktivitet, i bevilgninger og også i årsverk i sykehuset.
Når du sier sykehusaktivitet, hva legger du i det da?
Ja, antall behandlet pasienter.
Ja.
Ja. Men hvis vi ser for eksempel på antall legeårsverk, så har de økt, altså i spesialisthelsetjenestene, så har de økt med ca. 500 per år, hvert år fra 2015 og fram til og med 2022. Og det en betydelig vekst. Det en vekst på ca. 3% per år.
500 årsverk per år, sier du?
Ja.
Men man hører jo hele tiden om at det skriks om at vi har for få legespesialister, at det mange ferdigutdannede leger som LIS1-venter, og at det et stort problem at vi ikke har nok leger. Hvordan henger dette sammen?
Det henger sammen med at vi ønsker å tilsette enda flere enn disse 500 per år. Så det betyr, men problemet at vi har på en måte ikke tilgang til disse legerne. Altså, de finnes ikke. Så dermed så blir det en del stillinger som vi ønsker besatt, de blir ikke besatt. Men det krise når det en vekst i legeårsverk på 3% per året? Det ikke det, altså.
Nei, så du vil si at det litt feilslått, dette bildet som har blitt malt om at et helsevesen i en nedadgående spiral?
Ja, det det. I Norge så har vi både relativt rik tilgang på ressurser, og vi har hatt vi har kunnet økt antall ansatte, både ved at vi har for eksempel uteksaminert flere medisinere, og vi har i Norge og også i utlandet, og vi har også importert en del helsepersonell. Så vi veldig godt stilt i forhold til alle andre land, vil jeg si.
Mm. Men det jo godt å høre på mange måter. Men sykehusene i Norge, de driftes jo etter denne foretaksmodellen. Og hvis vi bare skal, liksom, for å få et lite overblikk, da, hvis vi spoler litt tilbake, hva var begrunnelsen for at denne ble innført tilbake i 2002?
Ja, den ble innført i forbindelse med sykehusreformen i 2002, da staten overtok eierskapet til sykehuset fra fylkeskommunene. Mm. Begrunnelsen var ikke så veldig klar den gangen, men en hadde en forestilling om at hvis en organiserte sykehuset som et foretak, ja, så ville en få en bedre avveining mellom investeringer og størrelsen på driften. Altså, en fikk på en måte en mer økonomisk korrekt avveining mellom for eksempel nye sykehusbygg og det å tilsette flere folk. Så det var den grove ideen. Det var veldig sterk motstand mot den modellen i en del miljø, og jeg var i den gruppa, det innrømmer jeg gjerne. Og jeg var kritisk til dette fordi at jeg mente den gangen, og mener fortsatt, at foretak, det er en styringsmodell som du bruker når organisasjonen skaffer sine inntekter gjennom markedet. Ja. Da skal den bruke et foretaksorganisering. Når organisasjonen får sine inntekter fra statsbudsjettet, slik som tilfellet er med sykehuset, da skal den bruke vanlig forvaltningsorganisering. Mm. Det er hovedregelen i Norge, og jeg synes fortsatt ikke det er en god grunn til å avvike fra den modellen. Altså.
Nei, men så har vi den jo fortsatt så mange år
så har vi den, ja.
Senere. Hva sier tilhengerne av denne modellen i dag da, når det på en måte fortsatt kritiseres i såpass høy grad?
Ja, nå er det ikke det veldig mange som aktivt forsvarer den. Men jeg tror grunnen til at vi fortsatt har den, det er at det blir ikke så veldig store forskjeller om vi går tilbake til forvaltningsorganisering. Det som da vil skje, det vil jo være at en tar ut en del av de pengene som i dag ligger i sykehuset sin budsjett, samler de for eksempel på regionalt nivå, og den delen en tar ut, det er den som er forventet å skulle gå til investeringer. Så det blir da litt mindre penger i sykehuset, men på samme tid, så vil en da slippe å ta hensyn til at en skal spare til investeringer, som i dag er et problem. Ja. Men vil det skape den store forskjellen? Altså, jeg vet ikke det. Antagelig vil ikke det. Så dette er mer et prinsipielt spørsmål etter mitt syn, altså.
I hvilken grad vil du si at den nåværende situasjonen Helse-Norge og sykehusøkonomien i Helse-Norge befinner seg i, kan skyldes denne modellen da? Hadde det sett annerledes ut hvis vi hadde fortsatt slik som før i 2002?
Nei, det tviler jeg på. Hvis vi ser på våre naboland, så er det inne i en lignende situasjon som det vi er i, og de har jo en annen modell for styring av systemet.
Tenker du på Sverige og Danmark?
Ja, da tenker jeg på Sverige og Danmark, som har nok så like helsetjenestesystem oss. Mm. Altså, Sverige har jo organisert dette på landstingsnivå, altså fylkeskommunalt nivå. I Danmark har en laget større regioner, men begge har på en måte valgt å beholde den forvaltningsmodellen som vi hadde tidligere. Mm. Men vi ser den samme ressurssituasjon i de landene som i Norge. Kanskje er den til og med litt bedre hos oss. Og vi ser også det samme presset mot å endre sykehusstruktur her. Danmark har for eksempel gått lengre enn oss i å sentralisere sykehusstrukturen. Det kan det selvfølgelig gjøre dels fordi at det er litt kortere avstander i Danmark enn i Norge. Men også i Sverige så ser vi ganske klare trekk i retning av mer sentralisering av sykehusaktiviteten.
Ja. Men vil du si, altså, hva med England da, hvis man skuer til England, for der har man jo også på en måte sett storstilt streik nå blant leger, britenes National Health Service. Det meldes jo også der om at det går nedenom og hjem. Er det...
Altså, der vil jeg kanskje ta fram begrepet krise.
Ja.
NHS er inne i en ganske alvorlig situasjon, fordi at de har hatt veldig stramme budsjett, og til og med redusert budsjett de siste årene. Mm. Og i Storbritannia har en hatt litt ulike organisasjonsmodeller opp gjennom årene. Jeg tror heller ikke det er det viktige for å forklare dette. Så det som forklarer at NHS og offentlig sektor i Storbritannia generelt sett er inne i en periode med veldig trange budsjett, det er kort og godt at Storbritannia har valgt å gå ut av EU, og det har gitt en veldig knekk i brittisk økonomi. Så en har hatt veldig lav vekst i bruttonasjonalproduktet, til og med negativ vekst i enkelte av årene. Og dette slår ut i det en har av penger til å bruke i offentlig sektor.
Ja, så det er ikke liksom naturlig at vi sammenligner en til en, og at man kan tenkes at det norske helsevesenet er i ferd med å måtte følge etter den britiske?
Absolutt ikke.
Nei.
Altså, Storbritannia gjorde et valg når de gikk ut av EU, som har veldig sterke konsekvenser for bruttonasjonalproduktet der.
Mm.
Og det er forklaringen.
Ja. Men altså, hvis man tenker på sykehusøkonomien, og det har jo vært snakk om disse problemene i årevis, om at det er mangel på ressurser. Vi står overfor en stor eldrebølge. Hvordan skal vi på en måte rigge oss for det, samtidig som det snakkes om at vi trenger flere leger? Altså, hvorfor er det så vanskelig, eller hvorfor er disse problemene her i utgangspunktet? Vi burde da ha penger nok?
Vi har penger nok.
Ja.
Men som jeg sa i stad, litt av problemet vårt, det er at vi mangler arbeidskraft. Altså nå øker vi jo antall studieplasser på medisinstudier i Norge. Det vil etter hvert gi oss flere leger. Vi øker også antall studieplasser innenfor sykepleie og andre helsefag. Det har ikke vært har ikke gitt den samme effekten på kort sikt, fordi at vi har ikke klart å fylle opp disse plassene. Men jeg tenker at skal vi få det til, så må vi også trappe ned på antall studieplasser i andre studier. Så vi må på en måte dulte folk over i utdanninger som er relevant for helsetjenestene.
Tror du det er et premiss som må til? At man må senke antall studieplasser et annet sted for å få til at flere hopper over på medisin eller sykepleie?
Ja, det tror jeg.
Hvorfor det? Kan det ikke være andre insentiver?
Ja, du kan tenke deg at en bruker lønn, for eksempel, som et insentiv, og det skjer jo også. Altså i kommunesektoren er det jo for eksempel hard kamp om sykepleiere, så det gir jo veldig sterke insentiver, både i form av gratis bolig og forskjellige ting.
Mm.
Så det vil selvfølgelig ha effekten, men du må ha et grunnleggende antall sykepleiere å velge blant, altså. Mm. Så utdanningskapasiteten må opp, og for å få den opp, så tror jeg vi må ta ned kapasiteten i andre utdanninger.
Ja.
Ja. Men så var du inne om det med, har disse problemene har vært så lenge? Har vi på en måte sett det komme?
Ja.
Og da vil jeg si at i et system med gratis tjeneste, så vil det alltid være for lite av disse tjenestene. Altså vi som individ, som pasienter, har på en måte ingen begrensninger på oss til å etterspørre disse tjenestene. Ok, vi betaler en viss egenandel når vi går til fastlegen, og er en liten egenandel når vi tar en poliklinisk konsultasjon. Men dette er for lite til at pengene begrenser etterspørselen. Og slik skal det også være i Norge. Vi vil ikke at lommeboka skal avgjøre om vi får helsetjeneste. Men derfor så har vi også innført et system som er basert på rasjonering. Og det er viktig å være klar over. Vi bevilger en bestemt sum penger til sykehuset. Vi har laget et regime for å prioritere disse pengene mellom ulike grupper. Vi ønsker å prioritere etter behov, etter alvorlighet, etter effekt. Og det gjør jo da selvfølgelig at det er ikke alle som kan få helsetjeneste. Så det er vel kanskje det som skaper disse problemer. Og da vil du få lange ventetider på områder som er lite prioritert, som er lavt prioritert.
Fordi det vil alltid være etterspørsel uansett, er det det egentlig sier da? At
nettopp, ja.
Det vil ikke være noen begrensning på hvor mye man har behov for?
Nei.
Nei.
Det er ingen begrensning i systemet. som på en måte regulerer vår etterspørsel. Så derfor må du ha mekanismer for å fordele disse tjenestene. Og det har vi. Jeg tror Norge kanskje det landet i verden som har gått lengst i å utvikle retningslinjer for prioritering, og det helt fra toppen og nedover i systemet. Altså staten har veldig gode virkemidler for å fordele pengene ut fra behov. Helseforetaket prioriterer ulike pasientgrupper ut fra det som gir mest nytte for pasienten.
Mm. Men så var vi jo så vidt inne på i stad dette med på en måte driftsmodeller som driver etter profitt og liksom konkurransepreg. En slags markedsimitasjon, kan man kalle det det. Det er mange som beskriver denne foretaksmodellen som det. Er det på en måte, hva tenker du om det argumentet?
Altså, det kanskje et slags element av marked gjennom innføring av innsatsstyrt finansiering, som ikke er så nært knyttet til foretaksmodellen egentlig. Dette innførte vi alt i 1997, altså 4 år før foretaksmodellen kom.
Kan du bare enkelt forklare hva er egentlig innsatsstyrt finansiering?
Ja, hva er innsatsstyrt finansiering? Jo, det er en finansieringsform som kombinerer rammefinansiering på grunnlag av behov i opptaksområdet til sykehuset med stykkprisfinansiering eller aktivitetsbasert finansiering. Og det er altså en finansieringsform som gjør at du får betalt for behandlet pasient. Mm. Og ideen bak innføringen av dette systemet i 1997, det var at vi skulle få ned ventetidene til behandling. Mm. Og det skjedde. Hvis du ser på ventetidene til behandling, så begynte det å gå ned fra cirka 1999-2000, altså godt i forkant av innføringen av helseforetaksreformen. Og årsaken til at ventetidene begynte å gå ned, det var at sykehuset økte aktiviteten som følge av at du begynte å få betalt per behandlet pasient.
Og så har dette på en måte bare ballet på seg da, eller?
Ja, så har vi beholdt dette systemet, men ventetiden i dag er jo langt lavere enn det der var på 90-tallet, så derfor har vi også redusert den aktivitetsbaserte delen i finansieringssystemet. Og det har da hatt som effekt at veksten i aktivitet, den er ikke nå like stor som den var i en periode rundt år 2000.
Ja, så det på en måte kan jo nesten høres ut som om det går rett vei da, på mange måter.
Ja, ventetidene er langt lavere.
Mm.
Og så er det spørsmålet, når vi nå reduserer den aktivitetsbaserte komponenten enda mer, nå har han jo tatt det ned fra 50% til 30%, altså det blir 30% fra neste år, vil det da føre til at vi får en økning i ventetiden igjen? Det gjenstår å se. Det er mange ting som påvirker dette.
Ja, og da snakker man om snittventetid på alle pasientgrupper, ikke sant?
Ja, det gjør en. Det er jo det vi måler på, men det er klart at vi har jo også informasjon om ventetider på diagnosegruppe og for det enkelte sykehus.
Mm.
Men det er klart, i og med at vi har det systemet som vi har, hvis ventetidene skulle gå opp, ja, så har vi jo muligheter til å øke den aktivitetsbaserte komponenten igjen i fremtiden.
Ja, så det er en mekanisme man kan bruke.
Ja.
Men man hører jo også om på en måte leger som er utslitte, som velger å gå til det private fordi de føler at de ikke strekker til på sykehusene, og også sykepleiere, det er mange på en måte som bare forlater arbeidsplassene sine, fordi det er for mange oppgaver, for mye å gjøre på for lite tid, og så skal man kutte i ressurser, og så skal de samme oppgavene, hvis ikke mer, gjøres. Det høres jo på en måte, når man får disse bildene servert, så virker det jo som om det er ikke rart man tenker at det er krise, på en måte.
Nei, men det er altså ingen reduksjon i ressurser. Det er en relativt bra vekst i ressurstilgangen i helsetjenestene. Men det er riktig som du sier, altså det er en del som synes arbeidsbelastning er for hard, og en går til det private.
Mm.
Og dette er, mener jeg, reelle ting. Og det som er særlig tøft etter at vi har jobbet kanskje 35-40 år i et sykehus, det er jo vaktbelastninger. Altså det at du må gå en turnus, det over tid ganske tøft. Så derfor det behagelig å søke seg over i private sykehus, som kun, eller i all hovedsak driver med elektiv aktivitet. Mm. Der du kan jobbe fra klokka 8 om morgenen til klokka 4 om kvelden, og du slipper også avbrudd av akutte innleggelser. Altså, så alt skjer på en planlagt måte. Mm. Så det er nok, jeg har full forståelse for deg som gjør dette, det er ganske behagelig, men det er altså slik at skal vi ha et velfungerende helsetjenestesystem, så krevs det sykehus som har akutt beredskap.
Ja.
Det er mange ting her. Altså, tidligere så jobbet jo legene langt lengre arbeidsuke, mm. og det vil ikke folk gjøre lenger.
Men de har lyst til å ha et liv ved siden.
Ja, ikke sant? Og det er helt rimelig. Ja. Så det at folk, eller at legenes arbeidstid er i ferd med å komme i nærhet av det som er vanlig, det er rimelig, men det har også den effekt på sykehuset at det blir en travlere hverdag når du er der, når du er på jobb. Mm. For da er det mer du skal skuffle gjennom. Samtidig så skjer det jo en slags byråkratisering av legerollen. De må bruke mer tid til å dokumentere sin aktivitet og til å dokumentere pasientens tilstand. Og det er klart at det går på bekostning av den pasientnære tida, og det er også veldig stressende for legene. Så det er en del sånne ting som er opp på alt dette andre, men som egentlig ikke har med system å gjøre, men det har med noen mer sånn makrotrender i folks avveining mellom jobb og fritid å gjøre.
Ja.
En del av denne historien her har jo også sammenheng med at du får inn flere kvinner i legeyrket. Mm. Sånn selv om vi har nådd langt til likestilling, så er det jo fortsatt slik at det er kvinner som føder barn.
Oh, yes.
Og tidligere så var det stort sett menn som var leger, og de hadde da en hjemmebase som kunne ta seg av barna. Mm. Og da kunne de jobbe 50-60 timer, eller 60-70 timer per uke. Mm. Der er ikke vi lenger. Så vi gjorde en undersøkelse av dette for noen år siden, og vi fant en ganske kraftig reduksjon i legernes arbeidstid. Ja. Kvinner gikk foran, men mennene var bare noen bittelite grann etter, altså. Slik at dette er ikke primært en effekt av endringer i fordelingen mellom kvinner og menn blant leger. Det er først og fremst en kohorteffekt.
Ok,
ja. Interessant. Men det er litt av begge deler, men først og fremst er det en kohorteffekt. Ja. Så også mannlige leger aksepterer ikke så lange arbeidsdager lenger.
Nei. Men så, det finnes jo også de som på en måte som jobber på gulvet, som argumenterer for at de som sitter i ledelsen ikke nødvendigvis på en måte har en samme type forståelse da, for hvordan det er å skulle faktisk utføre de arbeidsoppgavene som må gjøres, og det har jo også vært skrevet en del om dette med at når det skal spinkes og spares i budsjettene, så går det utover helt grunnleggende oppgaver. Det blir vanskeligere å utføre de arbeidsoppgavene man vanligvis utfører med færre folk, færre ressurser. Men vil du si at dette ikke stemmer? For sånn som jeg hører deg, så høres det ut som at du mener at det ikke er et reelt bilde.
Jeg mener nok dette er en gal forståelse.
Ja.
Og jeg tror også det er galt da, til deg som sitter på toppen i sykehussystemet, ikke har forståelse for det som skjer lenger nede. Mm. Fordi det er jo slik at de som sitter på toppen, de har jo vært der nede. Så jeg vil si at kanskje 80-90% av de som sitter som ledere i dette systemet, de har bakgrunn enten som sykepleiere eller som leger, mm. og de har gått graden i systemet.
Mm. Men du er enig at du registrerer at det er en debatt som ruller, på en måte?
Mm, det er det. Debatten har rullet veldig lenge.
Men nå har vi jo på en måte snakket om Sykehus-Norge og Helse-Norge på en måte under ett, men det er jo ganske stor forskjell mellom både lokale og regionale helseforetak. Kan du si litt om på en måte hvilke som klarer seg best rent økonomisk, og liksom bakgrunnen for det?
Jeg vil si at helseforetakene i Sør-Norge klarer seg rimelig bra. Mm. Altså, som jeg sa i stad, det har vært relativt stramme budsjett de siste 2-3 årene, altså etter på en måte covid. Men likevel i Sør-Norge så har den klart seg rimelig bra. Noen små underskudd her og der. Mens Helse Nord er nok ute på galeien.
Okay.
Og de har ganske store underskudd i sine budsjett, har hatt det de siste 2 årene, både i 2022, og det ser også ut som det blir ganske stort i 2023, og det ligger an til å bli det også i 2024. Grunnen til det, det er at Helse Nord både har tilsatt veldig mye personell, og de har gjort veldig store investeringer. Så summen av de to tingene der har ikke Helse Nord hatt bære evne til, kort og godt. Så det har skapt de problemer som vi ser, og som Helse Nord nå prøver å komme ut av. Og som jeg tror de vil klare å komme ut av, men det vil ta litt tid. Så de må kort og godt ta ned bemanninga ved de aller fleste av sykehusene. De må også dempe investeringsaktiviteten sin. Og så tar det jo dårlig tid å bli kvitt til underskuddet.
Ja, det var jo stor storm for noen måneder tilbake når det var snakk om nedleggelse av sykehuset i Lofoten, var det ikke det?
Ja, det var snakk om å ta ned akuttberedskapen.
Ja.
Og så fikk vi en ganske opphetet debatt der, som til slutt endte med at helseministeren freda Lofoten sykehus, og for så vidt også andre lokalsykehus i Helse Nord.
Ja.
Så får du se hvor lenge det varer.
Men når vi på en måte har et sånt problem som du skisserer her da, dette er et helseforetak som sliter, det er mulig det er et litt dumt spørsmål, men hvorfor kan man, siden vi har, staten Norge har så mye midler, hvorfor kan man ikke gjøre et unntak og hjelpe dem ut av krisa og ilegge tilleggsfinansiering?
Jo, det gjorde en jo delvis.
Ja.
Problemet, slik som systemet er, det er at de pengene som nå Helse Nord fikk som en tilleggsbevilgning, den blir da tatt fra de 3 andre regionale helseforetakene.
Ok, hvorfor må det være sånn?
Hvorfor må det være sånn? Det må vel egentlig ikke være sånn, men slik er det. Slik er statens budsjettsystem.
Ja.
Altså Finansdepartementet tildeler helsedepartementet økonomisk ramme. Innenfor den rammen så må en prioritere. Og når en da velger å flytte penger nordover, ja, da blir det mindre i sør, kort og godt. Og så er da spørsmålet, da er vi tilbake til prioriteringa. Er det på en måte godt begrunnet at Helse Nord skal få penger fordi at de har styrt sine sykehus dårlig? Og der mener jeg at det skal de ikke få.
Nei.
Altså, vi skal kompensere Helse Nord fordi at de har et litt høyere behov for helsetjenesten i resten av landet, som følge av at de har en litt eldre befolkning. Og så er det selvfølgelig langt mer kostbart å drive sykehustjeneste i Helse Nord enn det er i Sør-Norge.
Ja.
Det skal vi kompensere for. Men vi skal ikke kompensere for dårlig styring, slik som nå ble tilfellet.
Nei. Men hva tenker du konsekvensen hadde blitt da, hvis man ikke hadde kompensert?
Nei, da ville den innstrammingsprosessen som den nå er inne i blitt tøffere.
Ja.
Det ville det.
Ja. Det er ganske innviklet dette her, men samtidig så kan man jo også på en måte på utsiden stille seg spørsmål om hvorfor man ikke bare
kastet
kan
på
fikse
penger.
Det, liksom. Ja. Men litt tilbake til også der vi var i stad med på en måte rammene for sykehusfinansieringen og hvor mye penger hvert foretak skal få. For i prinsippet så kunne jo det vært et endeløst sluk. Hvordan skal man på en måte, hvordan jobber man for å enes om hvor den linja skal trekkes? Er det på en måte oppe for debatt fra tid til annen? Altså, kan man se for seg at vi skal øke midlene til helse og sykehus i fremtiden?
Det er en debatt. Det er det definitivt. Og vi står jo framfor en eldrebølge, og det vil jo øke etterspørselen etter helsetjeneste.
Mm.
Både i kommuner og i sykehus. Og det staten nå har sagt, altså det regjeringen sa i sykehustalen, og det ble også gjentatt i den helse- og samhandlingsplanen som kom nå, det er at den vil kompensere fullt ut for endringer i demografi. Det har ikke gjort de siste, altså fra 2008, da har den kompensert bare 80%. Men nå vil den kompensere fullt ut, og det vil nok isolert sett gi sykehuset litt større ramme.
Mm.
Og det er klart, det skjer en økning av antall eldre på over 80 år på 100% de neste 20 årene, og det er klart det vil føre til at vi må tilføre helsesektoren langt mer ressurser enn det har i dag.
Mm.
Men kanskje ikke så mye som befolkningsøkningen isolert sett vil tilsi, altså. Mm. Så vi forutsetter vel, eller staten forutsetter både at sykehuset blir mer effektive, og at de eldre blir litt sprekere fremover.
Ja.
Og det kan godt tenkes at dette er realistiske forutsetninger.
Ja, og det å på en måte enes om hvor den grensen skal gå, hvor lett eller vanskelig er det?
Nei, dette er så vanskelig at forskere ikke diskuterer dette, så dette overleter vi til politikerne.
Ja.
De samler inn skattene, og så fordeler pengene til forsvar, undervisning og helse.
Men de må jo støtte seg på ekspertene og deres råd.
Det er det, men den endelige prioriteringen skjer politisk.
Mm.
Men det er klart, endringer i demografi, endringer i teknologi i sykehus, det vil jo legge noen premisser for disse beslutningene.
Mm. Det er interessant, altså. Du har også vært inne på dette, men 1. mars så ble jo Nasjonal helse- og samhandlingsplan lagt frem. Hva vil du si er de viktigste hovedtrekkene ved denne planen?
Jeg vil si at den viktigste tingen kom alltid i sykehustalen.
Det var noen små dripp allerede der.
Den viktigste drippen kom der. Ja. Så den viktigste tingen for sykehuset er jo omlegging av finansiering, eller justering av finansieringen, vil jeg si. At når en låner penger, så skal en låne til statens innskuddsrente, og ikke til markedsrente. Det gir cirka 1% lavere rentenivå.
Mm.
Det betyr litt. Så signaliserte en også en liten reduksjon i den aktivitetsbaserte finansieringen. Det skjer. Så signaliserte en endring i det en skal spare før en kan begynne å investere. Altså egenkapitalkrav her.
Ja.
Så de tingene der, de blir jo gjentatt i i den nasjonale helse- og sykehussamhandlingsplanen, men de kom altså litt i forkant. Så ligger det jo masse andre interessante diskusjoner, vil jeg si, i den stortingsmeldingen som kom 1. mars, blant annet om samhandling mellom sykehus og kommuner.
Mm.
Men det er ikke veldig mye konkrete tiltak, vil jeg si. Så det må vi forvente vil komme i neste runde.
Okay, ja.
Altså, det er en del ting som blir signalisert, så for eksempel så signaliserer en også en reduksjon i den aktivitetsbaserte komponenten til fastlegene og en økning i driftstilskuddet der.
Ja.
Men konkret så vil jeg komme tilbake til det på et senere tidspunkt.
Ja. Men du var inne på dette med at det ikke var så mye konkrete tiltak. Hvordan har planen blitt mottatt da, sånn i det store og hele? Er det mange tomme ord? Og gode intensjoner.
Ja, mitt inntrykk er at folk stort sett nikker positivt til en del av tenkingen, og så etterlyser en konkrete tiltak. Men det er jo ofte slik i stortingsmeldingen, altså, at det først så bidrar stortingsmeldingen til en slags politisk diskusjon. En avklarer da en del retningsvalg, og så vil de konkrete tiltakene komme i statsbudsjettet.
Mm.
Det er ikke uvanlig at det skjer, så det skjedde også her.
Det skjedde også her, så det blir spennende å se når statsbudsjettet kommer. Ja. Men i planen så kommer jo helsedepartementet faktisk med 10 tiltak som skal gjøre ventetiden for pasienten kortere. Er dette realistisk, tror du?
Det er vanskelig å si. Altså, det sterke virkemiddel for å få ned ventetiden, det er å få opp aktiviteten, og det beste virkemiddelet for å få opp aktiviteten, det er den aktivitetsbaserte finansieringen. Mm. Så den tar en samtidig ned.
Ja, så det to motstridende...
Det kan være motstridende, ja. Men den gir en del tiltak, den foreslår en del tiltak som kan bidra til reduserte ventetider. Så får vi se om de vil fungere.
Ja. Spennende. Hvilke forventninger bør man ha til revidert nasjonalbudsjett for 2024, tenker du da, med tanke på denne nasjonale helse- og samhandlingsplanen?
Jeg vet ikke om den vil få sin oppfølging der. Jeg rekner med at den oppfølgingen vil komme først i statsbudsjettet for neste år.
Ja.
Så det som rutinen i Stortinget, det at den først diskuterer den stortingsmeldingen, mm. og så vil da regjeringen følge opp i statsbudsjettet.
Mm.
Så det som kan komme i revidert nasjonalbudsjett, som da som regel blir lagt frem i mai, og den diskuteres i Stortinget i slutten av juni,
mm.
det spørsmålet om for eksempel altså justering for pris- og lønnsvekst i perioden. Så hvis en har bommet på det, når en vedtok statsbudsjettet i desember, ja, da vil en som regel justere for det i revidert nasjonalbudsjett.
Ja, men det pleier ikke å være så veldig mye som tas med fra samhandlingsplanen i revidert.
Nei, jeg tviler på at det vil komme alt nå. Altså. Det kan komme, men det vil overraske meg.
Ja. Men sånn overordnet sett da, hvordan tenker du at fremtidsutsiktene for Sykehus Norge ser ut?
Altså, jeg tror at vi fortsatt vil ha et par år med relativt stramme budsjett. Det har sammenheng med den økonomiske situasjonen vi inne i, med mangel på arbeidskraft. Så jo spørsmålet, klarer vi å på en måte få lagt om undervisningssystemet slik at vi produserer mer helsepersonell?
Mm.
Hvis vi klarer det, og det må vi klare,
mm-hmm.
Da gir det rom for å øke aktiviteten ytterligere, altså sterkere aktivitetsvekst fremover.
Mm.
Og det må vi ha når vi skal håndtere eldrebølger, og det tror jeg også det blir lagt opp til, altså.
Mm.
Så om en ikke kompenserer fullt ut for endringer i demografi, så vil en i alle fall gjøre det langt på vei. Og jeg tror Norge har bedre forutsetninger for å håndtere dette enn de aller, aller, aller fleste andre land.
Ja.
Altså sammenlignet med de aller, aller fleste andre land, så har vi et veldig bra helsetjenestesystem. Vi gir god behandling, det ser vi på all sammenlignende statistikk, og ja, det ser ut som vi får leve lenge og ha det bra i landet.
Det var jo noen veldig fine og oppløftende ord. Tusen takk skal du ha for at du kom til Stetoskopet.
Takk for det.
Takk for at du lyttet til denne episoden av Stetoskopet. Skulle du ha tilbakemeldinger til oss eller tips til ulike temaer vi kan snakke om, så er det bare å sende en e-post til stetoskopet@tidsskriftet.no. Neste uke så kan du igjen høre redaktørens hjørne, og jeg er tilbake om to uker med nye gjester i studio. Yeah.